Early in my training as a physician, sa bago pa kong nag-training isip doktor, doon ako'y pribilihiyo nga magtabangan ang usak kabatanong inahan nga mga anak sa iyang unang anak. Kalma siya, determinado malipayon sa anak na ang bata, gitunol ako niya ang bililihong masuso uban sa luha o kalipay nga midagay day sa iyang naong gikugos niya ang bagong nataw nga bata, gisusi kini gikan sa ulohang tatitil, gikakos niya ang gihigugma sa mas mabuhat lamang sa usak inahan. Pribilihiyo kato nga makauban siya ni Anang Kwartuha. Ingon ni Ana ang sinugdanan sa kinabuhi o sa matanggo sa katao. Apan ang atong pagkatao, mao bagayod ang sinugdanan. Ang kalibutan nagtanaw sa pagkatao o pagkamatay isip sa sinugdanan o katapusan. Apan tungod sa balang plano sa Dios, nasayod kita ng pagkatao o pagkamatay sa tinuod ng mga dagkong panghitabo lang sa atong panaw sa kinabuhing dayon uban sa latngit ng amahan. Mahinungdanon kini nga bahin sa plano sa atong amahan. Sagradong higayon diin nga mortalidad ug ang langit nga abot. Karon na malandong sa akong nakatunan gikan sa pag-obserbar sa pagkatao ug pagkamatay sulod sa katuigan sa akong pagkadoktor ug pagserbisyo sa simbahan. Gusto kong mapamatuod sa mahimayong plano sa amahan. Sa wala pa kita matao, nagpuyo kita uban sa Dios. Ang amahan sa atong mga espiritu, kitang tanan din ni sa yuta, literal nga managsuon sa iyang pamilya, ug ang matag-usa ka kanato, bililhon kaniya. Nagpuyo kita uban kaniya sa dugay kaayong panahon, sa wala pa kita atong mortal nga pagkatao, nagkataon nagpili ug nangandam. Tungod kay ang langit ng amahan, naghigugma kanato, gusto niya ang atong maangkon ng labing mahinungdanong gasa sa iyang mahatag, ang gasa sa kinabuhing dayon. Dili niya yanong mahatag kanato kini ang gasa, kinahanglang dawato nato kini pinagi sa pagpili kaniya o sa iyang pamaagi. Nagkinahanglan kita ng mubiya sa iyang presensya, kugsugda nato ang talagsaong lisod sa panaw sa pagtuo, paglambo o pagnambo. Ang panaw nga giandam sa atong amahan, alang kanato gitawag nga plano sa kalawasan o plano sa kalipay. Sa usa ka dakong primortal nga konsiho ang atong amahan, mipahibalo ka nato sa iyang plano. Sa diyang nasabtan nato, nalipay kaya kita, misinggit kita sa kalipay, o ang bituon nagdungan pag-awit. Kanang plano natuko diha sa tulo kadagkong mga haligi. Ang unang haligi maong paglalang sa yuta, ang dapit alang sa atong mortal nga panaw. Ang ikaduhang haligi maong pagpukan sa atong unang yutanong ginikanan, si Adan og Eva. Tungod sa pagkapukan, pipila katalagsaong mga butang gihatag kanato. Natao kita og nakadawat og pisikal nga lawas. Mapasalamaton kayo dako kanunay sa akong inahan na nagpakatawa namang managsuon dinhi sa kalibutan nga nagtudlo kabayan sa Dios. Ang Dios mihatag usab kanato og moral nga kabubuton ang abilidad og pribilehiyo nga mupili og mulihok alang sa atong kaugalingon. Aron sa pagtabang kanato nga mupili og maayo, ang langit nung amahan mihatag kanato sa mga sugo. Matag-adlaw samtang sundon ang iyang sugo, gipakita sa Dios ang pahigugma kanato. Nasayod nga dili kita kanunay mupili sa maayo sa laing pagkasulti makasala. Ang amahan mihatag kanato sa ikatulong haligi. Ang manluluwas nga si Jesucristo ug ang iyang pagula, pinaagi sa iyang pag-antos, si Kristo mibayad sa bili sa pisikal na kamatayon ug sala. Mitudlo siya kay nahigugma gayod sa Dios ang kalibutan nga tungod niya nagihatag niya ang iyang bugtong anak aron sa tanan nga musalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Si Jesucristo nagpuyo og hingpit nga kinabuhi kanunay nga nagsunod sa mga sugo sa iyang amahan. Gilakaw niya ang kadalanan sa Palestina, nagtudlo siya sa kamatuoran ug kahangturan, nag-ayos sa mga masakiton, naghimo sa mga butang nga makakita o nagbuhi og mga patay. Siya nagpangadto-adto sa paghimog mga kahihuan o miyawag sa tanan sa pagsunod sa iyang ihimplo. Sa katapusan iyang mortal nga kinabuhi, miluhod siya ang nagampo, nagingon, "Amahan, kung buot ka, kuha akining kupa, gikan kanako. Hinoon dili ang akong pagbuot mo'y matuman, kundili ang imo." Ug sa naganto siya sa labiang kasakit, siya nagampo sa labi pa kamainiton gayod. Ug ang iyang singot na nibugok daw apol nga nagpangatagak sa yuta. Si Kristo mitabang kanato nga mas makasabot sa kagrabi sa iyang pag-anto sa dihang misulti sa kang Prophet Joseph Smith. "Ako ang Dios nag-antos niini nga mga butang alang sa tanan nga sila unta dili mag-antos kun sila maghinulsol. Apan kun dili sila maghinulsol, sila kinahanglan gayon nga mag-antos sama kanako kansang pag-antos na kapahimo sa akong kaugalingon gani ang Dios sa labing halangdon sa tanan sa pagkurog tungod sa kasakit o sa pag-agas sa dugo sa mataglungag sa panit ug sa pag-antos sa lawas ug sa espiritu. Dito sa tanaman sa Getsemani, misugod siya sa pagbayad sa bili sa atong mga sala ug mga kasakit, sa atong mga kasakit ug mga kahuyang. Tungod kay iya kini gibuhat, dili gayud kita maginusaran ni ana nga mga kahuyang kun mopili kita nga maglakaw uban kaniya. Gidakop siya ug kisilutan basis sa mga sayop nga pasangil, gikumbinto sa mga pagtagbaw sa manggugubot o gihukman nga mamatay sa cross sa Kalbaryo. Diha sa cross gihatag niya ang iyang kinabuhi aron sa pagtubos sa mga sala sa tanang katawhanan, katawhan diha sa mahinungdanong gasa pagpuli alang sa tanang nabuhi sa yuta sukad. Mingon siya, tanawa ko mao si Hesus Kristo kinsa gipamatud-an sa mga propeta nga muani sa kalibutan. Og tanawa ako nga ang kahayag sa kinabuhi sa kalibutan, ug ako nakainom gikan sa pait nga kupa nga gihatag sa mahan nga rekan ako, ug gihimaya ang amahan sa akong pagpas-an sa mga sala sa kalibutan. Dayon sa unang adlaw sa semana, mibangon siya gikan sa lubnganan uban sa hingpit nga nabanhaw nga lawas nga dili na mamatay pag-usab, ug kay iya kining nahimo, mahimo usab nato. Ako mo pamatuod nga si Kristo sa pagkatinuod mibangon gikan sa lubnganan, apan aron mabanhaw gikan ni ana nga lubnganan, kinahanglan una niyang mamatay o kinahanglan mausab kita. Usa sa talagsaong mga panalangin sa akong kinabuhi maong pagbati sa kasuod sa langit sa mga higayon nga naglingkod ko tupad sa mga tao sa dayon nilang pagkamatay. Sayo sa buntag pipila ka tuig ang milabay, misulod ko sa kwarto sa ospital sa usa ka biuda nga matinud-anong santo sa lahing mga adlaw, kinsa dunay cancer. Duha sa iyang mga anak nga babae naglingkod uban kaniya. Samtang miduwala ko sa iyang higdaanan, dali kong nadiskubrehan nga wala na siya magantos tungod kay siya namatay na. Nianang higayon sa kamatayon, ang kwarto na puno sa kalinaw. Ang iyang mga anak, adunay makaguol ng kahupayan, apan ang ilang kasing-kasing puno sa pagtuo. Nasayod sila nga ang ilang inahan wala mawala apan mipauli na. Bisan sa atong mga panahon sa dakong kasubo, sa mga higayon, nga daw dili mawagtang ang kagawalanan o daw walay kaangayan sa kinabuhi, makakaplag kita og kahupayan sa manluluwas tungod kay siya nag-antos usab. Pribilehyo alang kanato nga maanaan niya ng kwarto. Kung mamatay kita, ang atong espiritu mubiya sa atong lawas o kita muadto sa sunod nga hugna sa atong panaw, sa kalibutan sa espiritu. Usa kini kadapit nga pagkaton, paghinulsol, pagpasaylo o pagkahimo. Diin maghulat kita sa atong paggabanhaw. Sa umabot nga mga mahinungdanong adlaw, ang tanan nga tao sukad mubangon gikan sa lubnganan. Ang atong mga espiritu og lawas maghiusahon pag-usab sa hingpit nga porma niini. Ang tanan mabanhaw tigulang, batan-on, lalaki o babae, daotan og matarong, ug ang matagbutang ipahiuli ngadto sa iyang hingpit nga bayanan. Human sa paggabanhaw, maangko nato ang dakong panalangin sa nga pagahukman sa atong manluluwas kinsa miingon. Busa, sumala sa akong mudala sa tanang ato kanako sila mahukman. O kini, o kinsa mulahot ay hangtod sa katapusan, tanawa, ako muhukom kaniya sa ulay sa sala nga atubangan sa akong amahan, niya nang adlaw sa demo barog sa kalibutan. O dayon pinaagi ni Kristo sa iyang pag-ula ang tanan nga mupuli sa pagsunod kaniya, pinaagi sa pagtuo, paghinulsol, pagbunyag, pagdawat sa Espiritu Santo o paglahutay hangtod sa katapusan, makakita nga ang katapusan sa ilang panaw mao ang pagdawat sa ilang balaanong kapalaran isip mga sumusunod manunod sa kinabuhing dayon. Sila mubalik sa presensya sa ilang amahan aron mopuyo uban kaniya sa kangturan. Hinaut nga ayuho nato pagpili. Taghan pa kaayo ang kabahin sa atong pagpakabuhi kay sa una unsa lang ang nanghitabo tali sa pagkatao. Mudapit ako sa tanang membro sa Simbahan Hesus Kristo sa mga santo sa uling mga adlaw. Muduol nga to kang Kristo ug maghingpit diha kaniya ug mulimod sa inyong mga kaugalingon sa tanan nga dili Dios nun nga pinaagi sa pagpaaga sa dugo ni Kristo kamunta mahimong nga balaan nga walay lama. Dapito na ako katong dili membro sa simbahan nga muduol, mubasa sa basaw ni Mornon ug maminaw sa mga bisyonaryo. Dali ug pagbaton ug pagtuo ug paghinulsol sa inyong mga sala. Dali ug pagbunyag ug dawatang Espiritu Santo. Dali ug pagpuyo ug malipayon nga kinabuhi nga puno kang Kristo. Kun kamo muduol kaniya ug musunod sa iyang mga sugo, musaad ko nga makakaplag kamo ug kalinaw ug katuyoan niini kanunay gubot nga mortal nga kisinatian ug kinabuhing dayon sa kalibutan nga moabot. Alang ni atong nakasinati niini nga mga kamatuoran ug sa bisan unsang rason mipahilayo, dapiton ko kamo pagbalik. Balik karon. Ang atong amahan ug ang manluluwas nagmahal kaninyo, mapamatuod ko nga si Kristo adunay gahom sa pagtubag sa inyong mga pangutana, pag-ayo sa inyong mga kasakit ug kaguol ug pagpasaylo sa inyong mga sala. Nasayod ako nga kini tinod, nasayod ako nga kining tanan tinod, si Kristo buhi. Kini ang iyang simbahan sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.